Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Za poštovaoce emisije Riznica znanja i ovaj put smo pripremili poučne i zanimljive sadržaje iz klasične muzike, istorije, biologije i sporta. Da li ste znali da je italijanski violinista Niccolo Paganini bio samouk, a da je slavu stekao ne samo sviranjem i komponovanjem, već se njegov trijumf u umjetnosti, njegovo oponašanje i način oblačenja brzo prenio i van granica Italije? U ovoj emisiji čućemo više detalja o životu i dijelu ovog kompozitora i virtuoza na violini. Upoznat ćemo i vrlo zanimljivu pticu naših krajeva, ćubastog gnjurca, koji je i oblikom tijela i načinom života prilagođen životu u vodi i na vodi, čak i u vrijeme parenja, ležanja i podizanja mladih. U Riznici znanja prisjetit ćemo se jednog događaja koji je ovaj dan obilježio kroz istoriju. Možda niste znali, ali na današnji dan 1349. godine Državni sabor u srpskom prijestolnom gradu Skoplju usvojio je prvi dio Dušanovog zakonika. Riječ je o jednom od najznačajnijih pravnih akata, ne samo u Srbiji, nego i u tadašnjoj Europi i svijetu, jer je donesen 200 i 300 godina prije Engleskog zakona o pravima i Njemačkog krivičnog zakonika Karolina. Tema iz istorije sporta otkriće nam više podataka o jedrenju, koji danas za većinu ljudi predstavlja jednu vrstu rekreacije i zabave, ali je i veoma popularan sport.
Riznica znanja.
Ako volite violinu, onda vam je vjerovatno uzor poznati virtuoz na ovom instrumentu Niccolo Paganini. Da li ste znali da je ovaj izuzetan umjetnik bio samouk? Uz ilustracije Paganinijevih kompozicija koje je stvarao krajem 18. i početkom 19. vijeka, danas će nam mala škola istorije muzike otkriti više o životu i dijelu ovog proslavljenog italijanskog virtuoza na violini. Pripremila Tatjana Ćorković.
Ako bi bilo moguće govoriti o pretečama današnjih rock zvijezda, onda je to svakako Niccolo Paganini. Niccolo Paganini rođen je u Genovi 27. oktobra 1782. godine kao treće dijete lučkog radnika zaljubljenog u muziku, od kojeg je Niccolo naslijedio istu sklonost i veliki talenat. Počeo je učiti mandolinu i gitaru, a zatim i violinu. Niccolo Paganini je u svoje vrijeme smatran za najnevjerovatnijeg virtuoza na violini svih vremena. Imao je savršenu tehniku, leteće prste, gudalo ispod koga su vrcale varnice, kao i strastan emotivan stil sviranja koji je dovodio publiku do ekstaze. Paganini je potpuno promijenio način sviranja violine. Njegovi koncertni nastupi bili su ne samo virtuozna muzička izvođenja, već i velika izvođačka atrakcija. Priča se da je Paganini imao običaj da prije koncerta duboko zareže tri žice na violini, a tokom izvođenja ove žice bi pukle, što ga je prisiljavalo da okonča sviranje na samo jednoj preostaloj žici. Ponekad bi tražio da se svjetla priguše dok bi improvizovao komad koji je izazivao strah ili zanos kod publike. Njegova violinska izvođenja predstavljaju i za današnji muzički ukus nevjerovatne egzibicije. Da bi prikazao svoju zapanjujuću virtuoznost, Paganini je napisao 6 violinskih koncerata, a sva svoja djela je ljubomorno čuvao od tuđih očiju, a mnoga od njih svirao je iz glave, nikada ih ne prenijevši na papir. Tako da je za života objavio samo 24 kapriča za solo violinu. U emisiji Riznica znanja poslušajmo kantabile.
Riznica znanja.
Na današnji dan 1349. godine Državni sabor u srpskom prijestolnom gradu Skoplju usvojio je prvi dio Dušanovog zakonika kojim su utvrđena opšta načela uređenja tada najmoćnije države na jugoistoku Evrope. Zakonik je 1354. dopunjen drugim dijelom na Državnom saboru u Serezu. Rađen je na osnovu običajnog prava, crkvenog zakonodavstva i vizantijskog prava. Proklamovao je načelo zakonitosti, zakon je jači i od suprotne volje vladara. O značaju Dušanovog zakonika govori akademik Rajko Kuzmanović.
Zakoni blagovernog cara Stefana Dušana je neosporno grandiozni srpski pravni spomenik i neosporno dijelo evropskog nivoa pravne kulture. On je ne samo najznačajniji akt 14. vijeka, odnosno feudalnog doba kod Srba, nego uopšte kod Južnih Slovena. Zakonik je nastao u doba uspona srpske srednjovjekovne feudalne države i početak kraja Bizantijskog carstva. Zakonik je primjenjivan na cijeloj teritoriji carstva Srba i Grka, a imao je kasnije snažne pravne i druge refleksije kroz cijelo srednji pa i 19. vijek. Naprimjer, neke formulacije, pravi osnovi u različitim nacrtima i ustavima knježevine pa i kraljevine Srbije. A temeljno je proučavan tek u posljednja dva vijeka sa jačim intenzitetom u ovom vijeku. Veliki broj vrsti historičara pravnika, filologa, paleografa, lingvista, uglavnom Srba, Rusa, Grka, Poljaka, ali i drugih, sa različitih aspekata proučavali su veliko djelo cara Dušana. Dušanova država, iako apsolutna monarhija, bila je za razliku od mnogih drugih toga doba uveliko pravna država. Pravni sistem i poredak izgrađen je na osnovama rimskog, osnovizantijskog prava, srpskog običajnog prava, grčke kulture i pravoslavne vjere. Bio je to za to vrijeme moderan model, u stvari najbolje što se moglo dati u okviru feudalnog poredka. Dušanov vojni, a rekao bi čak i diplomatski prodor prema jugoistoku, prema srcu Vizantije, Seru, Solunu, Carigradu i dalje, stvorio je nove okolnosti. Država je postala velika. U toj i takvoj državi postojalo je više kultura, običaja, pa čak i tri, moglo bi se reći uslovno, i tri pravna sistema. Car Dušan je shvatio veoma dobro da u takvim okolnostima mora očuvati u svakom dijelu države njegovu specifičnost i posebnost, ali i stvoriti vlastita najviša pravna pravila za cijelu carevinu i pravno izraziti svoju punu supremaciju. Smatra se da je car dao nalog srpskim pravnicima i administraciji dvora da pridu pripremama za donošenje jednog jedinstvenog akta za cijelu carevinu, s tim da on bude tako strukturiran i sveobuhvatan da zaista bude akt superior, akt nad ostalim aktima. Da je car Stefan zaista dao takav nalog, svjedoči njegov pisani dokument koji je sačuvan u rakovački prepis zakonika. I zaista, zakonik ubrzo donesen 1349. godine na državnom saboru u Skopju. Ili nesrećnim okolnostima, pojavili se u Dušanov zakonik još dva značajna dokumenta. Skraćena sintagma svetogorskog sveštenika Matije Vlastara i Justinijanov agrarni zakon, Nomos Georgikos. Oba dokumenta su vizantinske naravno provenijencije. Pošto nije sačuvan originalni tekst Dušanova zakonika, već su do istraživača doprli prepisi, a kako se zna ima oko 20 prepisa koji su poprilično, sa popriličnim razlikama u nekim dijelovima. A ne zna se pouzdano baš ni kada je urađena skraćena sintagma, pa se kod istraživača, posebno istoričara i pravnika, pojavila nedoumica i dilema. Da li su sva tri akta u istoj pravnoj društvenoj ravni i čine pravnu kodifikaciju cara Dušana, ili je zakonik akt superior opšteg pravnog reda, a sintagma i Justinijanov zakon su dva izvora za zakonik i akti nižeg ranga i nižeg reda, no moji, kako su nazivani zakon. Proučavanje i egzegeza starih tekstova različite provenijencije i radova većine teoretičara i istraživača ukazuju na to da su pomenuta tri dokumenta imala različit stran, naravno ima i drugi mišljenja. To je da su sintagma i Justinijanov zakon u stvari izvori i poučni i dobri dokumenti, a da je Dušanov zakon iznad tih akata i originalna. Naš poznati istraživač teoretičar Stojan Novaković, za razliku od drugih, smatra da su sintagma i Justinijanov zakon uvod ili prvi dio Dušanovog zakonika. On piše, sva tri dokumenta su djela jednog vremena, jedne institucije, i jednih državnih poslanika, čak kao jedna cijelina. Ali brojni su koji drugačije misle i pišu, na primjer Vesnić kaže da je Justinijanov zakon tako zvan i da mu je rang nizak, niži od zakonika. A Zigen bi argumentovano i uvjerljivo ustvrdio da ova tri pravna dokumenta nisu jedna cjelina, jer Justinijanov zakon i sintagma nisu autoktoni srpski zakon, već su oni samo poučni za srpske pravnike. Očigledno da su skraćena sintagma i Justinijanov zemljoradnički zakon imali snagu zakona samo zbog autoriteta praizvora, dok je Dušanov zakonik autonoman i suveren akt i nema više akta od njega u carevini Dušanovoj. Naučni radnici, istraživači, istoričari, posebno istoričari pravnici, su uglavnom bili zaokupljeni proučavanjem istorijskog, pravnog, ekonomskog, vjerskog karaktera i drugog mjesta i uloge Dušanovog zakonika, a manje, pa čak i uzgredno, bavili su se pitanjem rangovanja, hijerarhije i mjesta, odnosno alokacije zakonika u sistemu postojećih normativnih akata. Ni sintagma, ni Justinijanov zakon, niti drugi akti, kao što su pisovne, povelje, statuti, ugovori i drugo. Aleksandar Solovjev ističe da je zakonik utvrdio pravni red i da je bio opšteobavezna norma za cijelo carstvo, dok je još jasniji Kostrenčić kada tvrdi da Dušanov zakonik nije supsidijaran akt, već da su drugi supsidijarni njemu. Zakonik ima rang i značaj državnog zakona, kako bismo mi to rekli, ustavnog akta. I Metod Dolenc, bez puno ustezanja, kaže da zakon je ustavni carski akt. Međutim, tačno je da Dušanov zakonik nije klasični ustav, što se bez mnogo napora vidi i po imenu i po formi. Ali da je on akt ustavnog karaktera po sadržaju i rangu, to je nesumnjivo i to bi trebalo definitivno i zvanično prihvatiti. To što je zakonik nedovoljno sistematičan i što ima relativno lošu i jednostavnu formu, ne smije biti njegova velika mana, jer tada nije postojala pravna nomotehnika izrade akata u jednoj finoj, logičkoj i dogmatskoj formi kao danas. I drugo, tadašnja pravna leksika nije poznavala ni termin, ni pojam ustav, pa je logično da je dan naziv zakoni, što je tada bila oznaka za najviši pravni akt. Unutar normativnog dijela djelimično su, ali ne potpuno, grupisana vitalna pitanja koja čine ovaj zakonik ustavnim aktom, a to su državno uređenje, pravosuđe, građansko-staleška prava, imovinska prava, porodično, krivično, crkveno, druga prava. Drugo, po tome ko je kako donio zakonik, vidi se da je on ustavni akt. Naime, zakonik je, kao kako smo već pomenuli, donio Državni sabor i to 21. maja 1349. godine, ljeta gospodnjega u gradu Skopu. Državni sabor se bitno razlikuje od ostalih sabora koji su tada, ali kasnije se javljali, kao što su crkveni sabori ili sabor Sebra, član 69. zakonika. Državni sabor je očigledno bio, makar i formalno, zakonodavno tijelo. Na saboru su bili patrijarh, episkop, igumani, svetogorski karuđeli, car Stefan, carica, sva vlastela srpska i grška, kako i sam Dušan kasnije u jednoj povelji veli, da je tada u Skoplju bila sabrana slava Siona. Zakon je kao vrsta ustavnog akta donesen je kompromisom, saglasnošću cara i sabora, a nije naturen darovan, odnosno trojsavni akt. Svi slični akti srednjeg vijeka koji su donošeni u drugim zemljama, a koji su imali karakter predustavnog i ustavnog akta, kao na primjer Magna Carta Libertatum u Engleskoj ili Cromwellov ustav kasnije 1633. nisu imali saglasnost cara, odnosno kralja. Car Dušan je bio saglasan s tim, iako su zakonnikom bila djelimično ograničena njegova prava kao apsolutnog gospodara. On se dobrovoljno stavio pod zakon. U zakonniku jasno piše da sudije ne sude po carevoj volji i naredbi već po zakonu. I dalje, da sudije sude po zakonu, a ne po strahu od cara. Zakon im dakle djeluje erga omnes, ne isključujući ni car. Treće, u pravnom sistemu carevi nije bilo više gata od zakonnika. Ispod njega bili su svi drugi, kao što sam već naglasio, skraćena sintagma, koja u stvari, kako smo istakli, je samo bila priručni i samo jedan dokument vizantijskog porijekla i Justinijanu zakon koji se odnosio samo na agrarno pitanje, te razne povelje, pisovlje, ugovore, drugi opšti akti, pojedinačni, kao osnovna vrsta pravnih akata cara i carske kancelarije.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Naredna tema je iz biologije. Da li znate kako živi gnjurac? Riječ je o ptici koja živi u našim krajevima, a zanimljive detalje čućemo od Branislava Gašića, kustosa u Muzeju Republike Srpske.
Od svih ptica iz naših krajeva, gnjurci, red Podicipediformes, porodica Podicipedide, su najprilagođeniji životu u vodi, plivanju i gnjuranju, što možemo jasno vidjeti na primjeru ćubastog gnjurca, Podiceps cristatus, tipičnog predstavnika ove porodice. Tijelo ove ptice je tako oblikovano da se s lakoćom kreće i na vodi i pod vodom. Sa šiljastim kljunom, uskom glavom, vratom i leđima, u istoj liniji vrlo spretno sječe vodu. Tijelo mu je spljošteno odozgo prema dolje, poput čamca. Rep je zakržljao i zadržao se samo čuperak raščijanog perja. Noge su vrlo kratke, smještene sasvim pozadi, a umjesto plovnih kožica na svakom prstu imaju široke porube. Pomoću tih poruba oni vrlo snažno i djelotvorno veslaju. Perje je tako gusto, zbijeno i premazano mašću da voda uopšte ne prodire do kože. Ćubasti gnjurac je dug oko 66 cm. Za vrijeme parenja ima na glavi perjani ukras koji se sastoji od ćube koja strši kao dva uha i okovratnika od lijepog, dugog i rastresitog perja koje opkoljava strane glave i vrat. Površina tijela mu je crno smeđa. Na krilima se nalazi bijela šara, okovratnik je rđasto crven, a na obudu crno smeđa. Donji dio tijela je sjajan i bijel. Zimi nema ćubu i okovratnik, odozdo je obojen bjeličasto, odozgo ujednačeno sivkasto. Ženka je manja od mužjaka, a po boji se ne razlikuje od njega. Južno od 60. stepena sjeverne geografske širine, ćubastog njurca nalazimo u svim pogodnim jezerima i barama Europe. Osim toga, on je čest stanovnik Sjeverne Amerike. Na Balkanu živi u svim većim vodama u kojima ima dosta ribe. Zimi kod nas dolaze i gnjurci sa sjevera, pa ih onda možemo vidjeti i po svim većim rijekama i nezamrznutim jezerima. Od proljeća do jeseni žive u parovima, a zimi se udružuju u jata od po 50 komada i tako se sele prema jugu. Ova vrsta se mnogo više zadržava u vodi od ostalih srodnika, jer na kopnu mnogo teže stoji i hoda od svojih manjih saplemenika. U plivanju i gnjuranju ne zaostaje za njima, a ako i zaostaje po spretnosti, nadoknađuje to izdržljivošću. Prema Naumanovim opažanjima, pređe više od 60 metara za pola minute krećući se ispod vode. Od svih gnjuraca, ćubasti gnjurac je najobazriviji i veoma je plašljiv. Posebno su zanimljive i spektakularne ljubavne igre koje izvode ćubasti gnjurci kao uvod za parenje. Tom prilikom parovi bukvalno trče po vodi i to paralelno više desetina metara da bi na kraju pljusnuli zajednički u vodu istiskujući velike mlaze. Kad trska naraste do izvjesne visine, svaki par gradi gnijezdo. Ako na nekom jezeru ima više pari, onda obavezno dolazi do borbe za prostor iz koje slabije ptice moraju da se spasavaju bjegstvom. Gnijezdo je u blizini trske, ševara ili site, uvijek na površini vode, udaljeno od kopna, a često i sasvim u sredini vode, povezano za obližnju trsku samo sa nekoliko slamki. Široko je oko 30 cm, a visoko oko 15 cm. Udubljenje gnijezda je ravno i tek pod teretom ptice za vrijeme ležanja postaje oblo. Ono po svemu veoma liči na gomilu trulog lišća koje je vjetar otkinuo te lebdi na vodi tako da bi svako ko nije vješt pomislio kako to nikad ne bi moglo da bude gnijezdo. Nije samo čudo kako ova mokra gomila nosi prilično tešku pticu, nego i kako se ne prevrne kada ptica ulazi ili izlazi. Iako ženka napušta gnijezdo sa primjerenom obazrivošću, isklizavajući, ponekad se ipak desi da ispadne pokoje jaje u vodu. U gnijezdu ima 3 do 5 jaja, a obično 4. Oba roditelja leže na jajima i brinu se o potomstvu sa velikom pažnjom, mada mužjak uglavnom preuzima samo ulogu čuvara. Ako se neko približi gnijezdu, ženka ga napušta, ali u toj brzini uvijek brižljivo pokrije jaja materijalom iz gnijezda. Pri tome se nikad ne udaljava i vraća se što prije može. Mladunce u prvo vrijeme hrane larvama s glavkara koje im donesu u kljunu, a kasnije im hranu stavljaju u vodu i uče ih da gnjuraju. Interesantno je da od pernatih grabježljivaca mlade brani samo ženka, i to vrlo odlučno, dok joj mužjak daje samo moralnu podršku, a nema hrabrosti da i sam pripomogne. Čubasti gnjurac se u prirodi hrani uglavnom ribama, iako dosta rado jede i veće zglavkare. Može biti štetan za ribnjake u kojima se uzgaja riblja mlađ, ali za velike ribe nije opasan.
Riznica znanja.
U nastavku slijedi priča o jedrenju. Jedrenje je jedan od olimpijskih sportova. Discipline u sportskom jedrenju se nazivaju klase. Klasične regate se organizuju u zaštićenim lukama ili zalivima, gdje su brodovi zaštićeni od jakih morskih struja i talasa. Trke traju od desetak minuta do nekoliko sati. U njima učestvuju male i srednje jedrilice. Takmičenje se sastoji iz više trka, čiji se rezultati sabiraju. Predviđena putanja brodova je obično trougaona i obilježena bovama. Organizatori trke daju signale jedriličarima kada će trka početi. Cilj je da sve jedrilice krenu od starta istovremeno u punoj brzini. Regate na otvorenom moru pokrivaju veće distance, koriste veće jedrilice i traju duže. Najduže su one gdje se jedrilice takmiče u plovidbi oko svijeta. Prva trka solo jedriličara preko Atlantika je održana 1891. godine. Najpoznatije jedriličarske regate su Kup Amerike, trka u formatu 9 mečeva, najstarije i najprestižnije jedriličarsko takmičenje, a organizuje se od 1851. Kilska nedjelja je skup jedriličarskih takmičenja u Klinskom zalivu sa oko 2000 brodova i 5000 takmičara. Organizuje se od 1882. Tu je i trka Sydney Hobart. Održava se od 1945. Van de Globe trka solo jedriličara oko svijeta. Održava se od 1989. a od 1992. svake 4 godine. I Volpe Ocean Race trka oko svijeta koja se organizuje svake 3 godine od 1973.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Marko Cvić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.